Ba, gaur gonbidatu dugu Euskal Irratira Javier Agirre Lasarte. Javier, kaixo, egunon, ongi etorri, zer nago zabe?
Ondo
eta zuek. Nabizi
eskarrik asko.
Bizitza osoan egindako lana kontutan izan da, eta hori nabarmentzeko gaur merezimenduzko saria jasoko duzu. Nola sentitzen zara?
Ba, oso pozik, oso eskertuta. Horrela esan da, badirudi, ze arrazoi potolo da, baina, bueno, ba, asko eskertzen diete Luiarko lagunei sari hau eman izana, eh? Bai. Baina ez diate eman, arratsaldean emango diate.
Arratsaldean emango dizute, bai. Bueno, gai atera dugunez, esango dugu Javier Agirre, merezimenduzko saria jasoko duzula, KAF Luiar saria jasoko duzu, gaur arratsaldean Donostiako Maider Tabakaleran egingo den ekitaldian.
Kultura zientifikoa sustatzea da sariketa honen helburua, eta gai zientifiko eta teknologikoa gizarteratzen dituzten dibulgatzaile, ikertzaile eta sortzaileen lana aitortu eta saritzen du, eta urtengoan dibulgazioan eta euskararen normalizazioan egindako lanagatik aukeratu du epaimaiak merezimenduzko saria jasotzeko gaur gonbidatu dugun Javier Agirre Lasarte, formazio sendagilea, lehen urteetan lan horretan jardun ondoren iztegi gintzan egin ditu Javier Agirrek azken urteak eta 2014an hartu zuen erretiroa.
Gaur medikuntzaz eta euskaraz normal ari bagara, beste zuri zorrizugu, hori egitea,
ez da? Neri bakarrik ez gizona. Beste jende...
Zuri ere bai.
Ba, neri ere bai, baina ere, bai. Egia da. Guk gaur ikusita oso normal ikusten dugu, ez erabat, baina oso normal ikusten dugu medikuntza gaietaz euskera hitz egitea. Baina orain dela urte batzuk, ni karrera 1978an bukatu nuen, ba pentsa 1978an hasi ginenean, ba eta berehala hasi nintzen lanean, ambulategi batean. Eta ambulategi batean, ba noski, mediku euskaldunak bazeuden, bezeroak ni Donostian lan egiten nuen, Antigua auzoan, eta bezeroak, gaixoak euskaldunak ziren asko. Eta medikuak ere bat edo beste baziren euskaldunak, baina edo bere burua ez zuten gai ikusten gai hauek euskara tratatzeko, edo ez dakit, edo garai batean hain tipikoa zen mediku harreman hori ba oso paternalista, oso ba ez dakit, hori nolabait estaltzeko edo ba euskara gutxi erabiltzen zen, eta ba garai hartan hasi ginen hoi irutu zitzaigun ba bazela garaia aldatzeko, bi gauza, batetik tratua paternalista kutsu hori edo nik ezagutu ditut gaixoak neri Berorika hitz egiten zidatenak, pentsa, bai. Eta Berorika garai hartan hitz egiten zitzaion apaizari, medikuari nunbait, eta ezakit herriko sekretarioari edo alkateari edo, eta hori pixka bat apurtzeko garaia bazan. Eta gero bestetik, ba, hizkuntza bera ere euskeraz izatea nik uste oso importantea izan zala, medikuen eta gaixoen arteko harreman hori erresagoa, arinagoa, bai. Izan zedin.
Bai, ze euskaraz bizi bazar, bizi bazinen, zure mina adirazteko hezkuntzarik egokiena euskara zen, eta ezin azaldu erderaz, ez bazinen moldatzen, eta ez bazen ukan oiturarik erderaz azaltzeko nola adirazi mina, nolakoa zen ukan, ez nolakoa zen.
Bai. Nik bi, batez ere, bi alorretan egin dela medikuntzan, ez? Batetik ambulatorio batean, ambulatorioetan, ba, edozein adinetako jendeak ikusten dituzu, eta gero, bestela umeekin ere lan egin dut. Eta bai adineko jendeekin, eta bai umeekin, gezurra dirudi ze nola alda... Bueno, gaur egun nahiko normaltzat egiten dugu, baina orain ia 40 urte, ba, oso gauza... ezoikoa zen, ba, medikuak ba, gauza hauek euskeraz emateko ba, ez erreztasunak, baina eukitzea, eta orduan nik uste euskerak bide asko irikitzen zituela gaixoaren eta medikuaren arteko harreman.
Alere hor bi gauza daude, ez, batetik aipatzen ari zaren hori, pazientearekin euskaraz komunikatzeko aukera hori, eta gero bestea sendagileek eurek terminologia teknikoa ere euskaraz erabiltzea eta sendagileen arteko harremana euskaraz izatea, hori profesional bezala nola bizi izan duzu?
Bueno, ba, a ber, ni euskaldun zarra naiz, ikastolako umea naiz, Donostian jaioa eta Donostian ezia, laiko giro urbanokoa, eta ikasketak, medikuntzako ikasketak gazteleraz egin genituen, garai hartan ez zegoen ezer euskeraz. Gaur egun badago, ez zela bat, baina badago. Urte horietan, ni karrera bukatu nuenean, ba, medikuntzako gaiak egon bazeuden euskit, euskera gai zen, baina gutxi, oso gutxi landu zen, eta niko garatzera izu zein hasi ginenean lanean, ni hasi nintzenean uzein lanean, ba oso alor honetan terminologia espezializatua, teknikoa, ba, ia ezerretze goen, bilduta behintzat, egon noski, baina adibidez, zer esango dizunik, ba, denogenekien bihotza zela, eta urdaila ere bazela, baina urdaila zergatik eta estomagua ez, edo estomaka iparraldean, da, olako gauzak ez zeuden inon bilduta. Iztegiak oso gutxi zeuden, iztegi oso nahiko espezializatu kabeak, ba, Mujika eta Quintana, eta Plazido Mujika zaharra, azkue, eta gehiago ezerrez, eta poliki-poliki, guzein behintzat hasi ginen, alor espezifikoetan, eta niri medikuntza tokatu zitzaidan, ba, orko terminologia biltzen, proposatzen beti ere Euskaltzaindiak markatutako bideetatik barrena. Euskaltzaindiak noski etzuen alor espezifikoietan arautzen, baina gureak beti ziren proposamenak Euskaltzaindiak zer esango ote zuen beti atzetik zai, ez? Eta noski, hasieran izan zen pixka bat, ba, proposamenak bota, ea jendeak nola onartzen zituen, eta jendeak zorionez oso ondo onartzen zituen, ez? Ba, gaur egun ainarrunta den garapenitza, eta medikuntzakoa bereziki, baina garapenitza, askotan kontatuko zan kontu hau, baina nola sortu zan, ba, ni ez naiz baserritarra, eta orduan bai. Niretzako, ba, baina letxuak eta horrelako kontuak, ba, garatu egite omen dira momentu batean, ba, ez dakit, delok, ba, baserritarrak ni baino beto esplikatuko lukete, eta hortik, ba, bat norbait okurritu zitzaion, ba, garatu hitza aditza, eta gero hortik garapen, eta pentsak gaur egun garapenek ze bide egin duen, eta orain dela, ba, ez dakit, ba, 30, gehiago 40 urte, sortu zanean gutxi gora bera, ba, garapenek bidea egin behar izan zuen, ba, beste alor batetik, letxuen mundutik, bai. Ba, pentsak gaur egun noraino iritsi dan.
Grazia egin ditze, zu gaur jasoko duzun sari hau iaz jaso zuen Ana Zubiagak.
Bai.
Kafe Luiar sari, eta berak ere adibide hori jarri zigun, nola, claro, eske... garai hartan hasi zinetenak iztegia sortzen eta gauzak euskarara ekartzen, ez da, claro. Ze zailtasun izan zen dituzen, eta nola sortu zenuten garapen adibidez ezan, nola?
Ana ere nere, ez da, medikoa jo, nere alorrekoa da, bai, biologia mundukoa da, eta egia da mundu horretan, sortu, behin edo behin sortu behar da noski, baina beste askotan da jendeak zer erabiltzen duen agian bildu badezakezu edo erreferentziona baldin badozkatzu, zeni, esan dizut, oso urbanoa naiz, baina uzein gure inguruan eta beste leku batzutan ere, oso jende jantzia zegoen, eta jende horrek bere belarritik zekartzan erreferentzioiekin, hola sortzen dira poliki-poliki itzauek. Itzak kontzertuak eta bai.
Sekulako lan egintzen duten, ze gero, zuek zaldutako bideo hori segitu dute beste urrengo generazioek, eta izan dute euskarri batez lan egiteko, ez da? Zu, lanean hasi, eta laurtera sortu zen Osakidetza, nola ikusten duzu Euskadian egoera gaur egun, Osakidetzan.
Ba, begira, horrek ematen dit bide pixka bat kritika egiteko, ez? Adibidez, gu sortu genuen Osasungo Euskalduntzeko erakundea, erakunde pribatua da. Mm-hmm. Pixka bat ikusita Osakidetzak, ez Osakidetzak, Osakidetzak noski bazituen beste lan batzuk ere, baina konturatu ginen, Osakidetzan bazegoela potentzial bat euskera lantzeko administraziotik, goiko mailetatik, ba, nekez onartu edo nekez gauzatzen zena, ez? Bazeuden medikuak euskeraz lan egiten zutenak, egingo zuketenak, gustor egingo zuketenak, eta ez zitzaien laguntza hundirik ematen, ba, gaixoaren eta medikoaren arteko harremana, ahozkoa ezinezkoa da neurtzea, ba, zure borondatez egiten balin baduzu, baina idatzizkoa, paper, kontuak eta bar, eta hola sortu zen, Osasungo Euskalduntzeko erakundea izeneko bizkat zeharbidez ari naiz zure galderari
erantzuten. Bai.
Osasungo Euskalduntzeko erakundea izeneko erakundea osasun alor honetan gaixoaren eta ez medikuaren bakarri gaixoaren eta profesional sanitarioen arteko harreman hori, bai idatzizkoa, bai ahozkoa, bai leku txikietan, ambulategietan, bai ospitaletan, ahoz naiz idatziz egiten dan hori guztia, ba nolabait bideratzeko, errazteko, eta nik uste oso lan polita egin dugula 30 urte hauetan, gehiago, 35 urte hauetan, baina gaur egun Osakidetzan euskerak duen maila, pixka bat, behar lukeena baino, zoritxarrez, oraindikan ere, ez da garai batean, ba, mediku euskaldunari txapela jatzen zitzaion, eta horrekin, ba, bai, euskalduna da, baina ez da mediku ona, horrelako bikoteak ere egin izan dira, gaur egun ez dut uste inork euskera jakiteagatik mediku txarragoa dela konsidera dezakenik inor, baina bai, gaur egun oraindik ere Osakidetzak beharko luke euskeraren ganako...
Badauka zer hobetua, ez da?
Bai, zer hobetua, bai, bai.
Hogeita malau urte egin dituzu guztira usein, esango dugu bata zuria jantzita baino desente gehiago, eh?
Desente gehiago, bai,
Eta garapen hitza aipatu duzu, baina gero nola sortzen da adibidez ja traumatologia edo ginekologia edo pediatria iztegi bat?
Bueno, usein badaukagu, badute, oraindik, badute, iztegiak egiteko modu bat. Garai batean iztegiak egiten genituen enziklopedikoagoak, hau da, hitzez aparte, beti lau hizkuntzekin jokatzen dugu, ez dala espainola bakarrik, frantsesa eta inglesa ere bai euskeraz gain noski, eta iztegi hitz zerrendez aparte, nahi genuen, useiren estiloa izan da, hitz hoiek, edo kontzeptu hoiek, artikulu nagusietan garatzea, lantzea, ezagutarazteko jendeari, ba, nola tratatu behar zaba, traumatologia esan dezu. Bueno, ba, esan dezakezu ezurra zer dan, eh? Baina gero, iztegi bat egiten baldin badezu, artikulu bat egiten badezu, esplikatuz ezurra zer dan, nola sortzen den, eta hori guztia, hitz batekin da besteakin erabiltzen baldin badezu, horrek ba, erakusten du pixka bat euskera gai dela, gai hoiek guztiak txukun eta ondo jorratzeko. Eta nola sortzen dan, ba, gaur egun, lehenbiziko iztegia egin genuela, 1986an izan zen, liseri aparatua, gaur egun aparatu digestioa edo liseriketa esango genduke, ze gaur egun digestio aparatua da eta liseri sustraia ba, euskaltzen diak esan du ez dela egokia gauza honetarako, baina liseriketa ditu genion garai hartan. Ua egin genuenean, espezialista euskaldunak eta bilatzea zailagoa zan gaur egun, baina gaur egun, bazuk esan dezu traumatologia edo ginekologia, ba gaur egun ez dut esango kaskas egin eta derrepente traumatologoak eta ginekologoak agertzen direnik, baina badira gaur egun, ba espezialitate horietako guztietako mediku euskaldunak. Eta horiekin lan egitea, beti gidaritza batekin eta lan eskema jakin bati jarraituz, ba erresagoa da, eh. Mm-hmm. Bueno, ba horrela egiten dira. Esfortzuarekin oski, lana behar da, baina lan sistema bat badago, eta HPS, hizkuntz politikarako sailburu horretzarekin laguntzarekin, ba, egiten dira iztegiak, eta espero dezagun urtetan ere jarraintzea asko dago oraindik egiteko.
Zuk sorturiko iztegiekin etxen badukazu apalategi bat?
Bai. Nik eta bai, badaude, mordoska badira, bai.
Bai, eta tarteka konsulta egiten duzu, edo...
Bai, bueno, gaur egun egia esan, ni ez naiz oso bide digitalaren... Yeah. Ez, hortan aritua, ni horrendikan papera gustatzen zaik gehiago, eh? Baina gaur egun iztegi guztiak Euskal Term izeneko datu basea handi batean daude, eta Euskal Term konsultatzea gaur egun gozada bada, ze edozein, zalantza terminologikoari baldin badaukazu, ba, erresa da, arajon, eta antxe aurkituko dezu.
Mm-hmm. Bueno, itzen ezagun bizka komunikabidei buruz.
Oso
paper garrantzitxo jokatu duzuzuk komunikabideetan, orain tarteka Euskal Telebistako eztabaidan saioan ikusten zaitugu, Javier, Claudio Landarekin batera. Etxe honetako, Euskal Irrateko kabezerako medikuari izan zinen gara, batean?
Gara, batean, bai.
Bai, ez da? Zer ditzapetuko zirrateaz?
Ausardi askorekin.
Lehen aritu gara, mikrofona zabaldu horretik, Euskal Irratea lehendabiziko goitza izan zuen toki zoragarri bat. Batean, Donostiako Kontxako badiari begira.
Izugarria.
Handik egiten genuen gari batean egotea.
Hau ere ez tale kutxarra,
ez tale kutxarra bere, ez baina.
Baina ua Donosti erdian kokatua bai, ua gozada bazan bai.
Norko txegin zizun, edo proposamena nola jaso zenuen, irraten aritzeko edo?
Ez dakit, ba, ni bezin salzeroa zen beste norbaitek deituko zidan. Ba, ez dakit, Jose Mario Terbinek agian, edo ez dakit.
Lehen da biziko zuzendariak igual, ez?
Bai, baliteke, ez dakit, balakizu. Garai hartan ez ginen lain beste.
Eta euskarak dena behartzuen.
Bai. Eta, bueno, ni bezala, ba, ez ezkorik esaten kasi ez dakien bat naiz, eta, bueno, ba, bai, eta oso gustora, urte luzetan egindako lanarekin, da.
Bai, gero, torri zen Julian Berezi hartuak egin ziren urte asko, orain Felix du biharitzen da lan horretan.
Bai.
Eta, bueno, harremana polita sortzen da entzulekin, ze galderak egiten dituzte, bai. Eta, ez da?
Ausardia ere behar da, eh? Ni gogoratzen naiz, zuzenean, gaur egun galderak erantzuteko modua ez da zuzeneko askotan, eh? Baina pentsa zer dan, ba, gai bat tratatzen dezula, eh? Epilepsia demagun, eh? Epilepsia saiatzen zera zu esplikatzen zer dan, gaiz neurologiko badela, nola sortz... Eta derrepente, ba, zabaltzen da mikrofonoa,
telefonoa,
eta entzule batek deitzen dizut askotan, galdera, bere galderan, galdera bat dago, baina egon daiteke beste kritika bat, egon daiteke beste lankide batekiko zalantza, eta... askotan, estuazun bat edo beste ere pasatu arazi dirate, oso borondate honekin egindako galderak, baina askotan erantzuten zailak dire.
Nola atera ataka horretatik, ez da ataka zail horretatik. Bueno, ipatuko dugu, esan dugu, Euskal Irratia, argian ere bilitakoa zara, Elhuyarren, Berrian, ez da, lehenago Euskaldunen Egunkarian ere bai, divulgazio euskaraz egitea oso garrantzizkoa delako, ez?
Bai. Neri gustatu izan zait gainera, osea, ez dakit, badira batzuk, ba, bueno, nere jakituria iristen dan mailaraino iritsita ere, ba gustatzen zait hori, ba ingurukoei modu errasean ulertzea, ez? Eske gauza batzuk badira oso komplikatuak itxuraz, baina erresamar esplikatuta oso ondo ulertzen diranak, ez? Gauza mekanikoak, bizkarrezurraren kontuak eta bar, jendeak asko kezkatzen dituenak. Bueno, ba, esplikatzen diozu momentu batean irudi txiki batekin edo eta jendeak ondo ulertzen du eta askotan hori izan da guk mediku, bueno, guk ni medikua naiz, baina medikuei askotan bota zaigun errua, ba gauzak ezakit gogoz edo kontra, ba ez esplikatzearen. Orduan esplikatu egin behar dira gauzak zu dakizun neurrian eta dakizunaraino eta ez badakizu gehiago ez esplikatu, baina gutxienez jendea ez dadila atera zalantzarekin konsultatik. Zu zalantza badaukazu ta zure esku baldin badago gaixoari zalantzaiek argitzea, ba argitu egin bazaizkio.
Iztegi gintzan, medikuntzarekin loturikoak izan dira egindako gehienak, baina ez bakarrik, kirolarekin loturiko iztegiak ere
egindituzurako. Hor zen dizu, salsa guzitako perrexila izatea, guzitako askotako behintzat perrexila izatea tokatu zaidela neri, bai. Egia da, uzein ez ginen hainbeste langile ere, eta iztegi asko egin behar ziren, bai. Eta lehen esan dudan bezala, lehenbiziko kirol iztegiaren ardura Iribarrek emandako omenaldia egin zitzaion, diru bat tokatu zitzaion, eta esan zuen, diru hau etzuela berak nahi, eta euskararen zat, eta orduan, handik atera zan, ba, kirolkidea izeneko iztegi baten joko olimpikoak ziren, Bartzelonakoak, pensa, noiz harina izen, uste dut, ez dakit,
laro gita mabian,
laro gita mabian okurritu zitzaion Iribarri, uzeiko ondo bideratu zuen, eta atera zan kirolkidea. Nik horra parte hartu nuen, ba, iruditxo batzuk eginez, eta gorputzaren atal batzuk eta parte hartuz. Baina gero poliki-poliki, ba, Gorkarri Zabal izan zara aurreneko kirol iztegien arduraduna, eta Gorka kutzi zuenean, ba, poliki-poliki, ba, beste lagun batzu ditukatu zitzaigun, Iñaki Lortza izan duzan, eta Iñaki Lortzarekin batera Antxon Anasagasti, eta, bueno, eta poliki-poliki, ba, Uzeiko langile bakarra edo hortaz arduratuko zena, ni izan nintzen, eta hortik sortu ziren beste iztegi batzuk. Pixka bat, zaletasunetik, ni ez naiz kirozalea bai, baina kirolola praktikatzaile garrulo xamarra alde hortatik, oso zalea bai, baina atela dira, izegi bat.
Javier, medikoa izanik ezin amaitu entrevista koronavirusaz galderarik egin gabe. Zer garritu zaitu gehien kontu honetan, pandemia honetan?
Harritu gauza asko karritu nau. Harritu nau, pixka bat, mundu osoan ze ustekabe izan dan koronavirusa, nola harrapatu gaitun gu hasita, eta gu baino aurreratu dagoak eta gehiago zekitenak, eta denok harrapatu gaitula ustekabean. Eta gero harritu, ez dakit hitza harritu dan, baino harritu nau ere urtebete pasatxo dara magula pandemia honekin, eta ze gutxi egin degun aurrera, aurrerapenetan, prebizioetan, gestioan nahiko kaotikoa izaten ari da, egia esan ez dago batasunik, ez dago uniformidaderik, gaur hau egiten deguta bihar beste bat, herrialde batek hola jokatzen duta besteak horrela, eta noski, harritu nauena da negazionismotik, gauza bada medikuntza ofizialaren eta tradizionalaren kontra egotea, edo ezinestea era bat esaten zaigun guztian, baina bestetik gaur egun virusa zer den, txertoak zemesede egiten duen, eta horrelakoak ukatzea, gaur egun eri kasi izango nuke kriminala iruditzen zaidan.
Txertu hartu duzu?
Ez, adinagatik, oraindik etzaitik 79 urte dauzkat, etzaitu tokatzen oraindik, baina esan beharra dukat saiakuntza kliniko baten barruan nagoela, hemen Donostiako ospitalean, eta bi dosi jarri dizkidate, ez dakit txertoa dan edo plazeboa dan, eta txertorik ez, baina agian bi jarri dizkidate, batez bi dosi jarri dizkidate, ez dakit. Txerto saiakuntza kliniko batean nabil, eta baina bai, txertoa jarriko nuke tokatzekotan, eta...
Bueno, gaur atzaldean kafe luiar sariketan merezimendu saria jasoko duzu. Zure hitzak nori zuzenduak izango dira, ze mikrofona jarriko dizute zerbait esateko.
Jai. Oi, sorpresa da, ez nuke esango. Nahiago de sorpresa da. Ez det oso ondo, nori bai, eta nola esango duan ez det oso ondo pentsatu, baina oraingo sorpresa da.
Sorpresarekin gertuko gara. Esango dugu, Euskadi Irratiko bai pasa saioko lankideek informazio zuzen emango digutela tabakalera bertatik, kafe luiar sarien maraketaz. Ba, Javier Agirre, Lasarte, eskarrik asko, gure bisita egiteagatik. Ez diozun medikoare bisita egin diozu irratiari, ez?
Bazer bat izan da, zuen aurrea etortzea.
Eskarrik asko, Javier.
Uren arte.
Beste bat arte.